ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 50 ሚታዊ ድቅ ንስቲዮ ዘሐቀፈ ሐድሽ ካቢኔ ለማን ሶሉስና ፓርላማ አቅሪቦም አጽድቆም አለው። ብዛዕባ እዚ ምኒ አፈወርቂ ኣብ ኣዲስ አበባ ምስ ዝርከብ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓፂር ቃለ መጠይቅ ገይራላ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሙልጌታ ኣፅብሃ ናይ መቐለ ክልል ትግራይ ሪፖርተርና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንስልጠና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢኻ ዘለካ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘለዉ ሪፖርተራቱ ንሓደ ሰሞን ዝኸውን ስልጠና እዩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እሞ ሓድሽ ዜና ሎሚ ዘሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንዘቕረቦ ናይ ካቢኔ ሹመት ኣፅዲቁሎም ኣሎ። እስቲ ቁርብ እንታይ ትነግረና ካብኡ ጥቕልል ዝበለ
ይቀኒየለይ ምንዋ ሎሞዓንቲ ሓድሽ ካቢኔ ሚኒስትራት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ክፈድቀሎም ኣቅሪቦም እዮም።
አሁን ካለው አጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት የሚያስችል ብቃት እንዲኖረው የካቢኔ ቁጥር ከነበረበት ወደ 20 ቀንሶ የሚወራረስ የሚቀራረብ የሚተሳሰር ስራ ያላቸው ተቋማት ተሳስረው በጋራ እንዲደራጁ ሀሳብ ቀርቧል።
እሱም እቲ ዋንቲ ዛረብ ከሎ ብቕዓት ልምድን ደረጃ ትምህርትን መሰረት ምግባር ክረብዎውን ተዛሪቦም እዮም። እዚ ሓዱሽ ካቢኔ ሰላማይ እዩ ዘብሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ዘለዮም ሓደ 50 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ምኳንን እዩ። ሚድያታት ውሽጢ ዓዲ እውን እናቅረቦም ዘለዎ ፀብፃብ ክንርአ ከለና ካብ ኣፍሪካ እውን ሰላማ እዩ 50 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደ ካቢኔ ምህላው ዝብል እናገለፁ እዮም ዝርከቡ። ተወሳኺ ሰላመይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ጓል ኣንስተይቲ እውን ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ እየን። ሚኒስትር ምክልኻል ኮይነን ተሽለመን ዘለዋ ቅድሚ ሓዚ ኣብ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን እናሰርሓ ከም ዝነበራ እዩ ዝረከብ ናይ ሓበሬታ ዘመላኽት። ተወሳኺ ካብ ተሽማ ደቂ ኣንስትዮ ክርአን ከለና ወይዘሮ ምፈራት ከማልን እዚአን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክወከልቲ ዝአን ነረን ሎማዓንቲ መልክዕ ደብዳቤ እትን ድማ ናብ ሚኒስትር ሰላም ኮይነን ተሸይመን ዘለዋ ሓድሽ እውን ዘጣየሸ ቤት እዩ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ድማ ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ኮይነን ተሸይመን ኣለዋን ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ኢህወደግን ኮይነን እናረሓጠን ይህን ቅድሚኡ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ብሚኒስትር ማዕርግ ናይ ሓደ ዘሰር ሓላፊት ኮይነን ሰሪሐን እየን። ኣብ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ሓላፍነት ኣካል ኮይነን እናሰርሓ ተኒሐን እየን። ካልኦት ካብ ዝተሾማ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ወይዘሮ ያለን ፀጋየን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ተሸይመን ቅድሚ ሕዚ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ንህፃናትን ኣብ ዝብል እናሰርሓን ተኒሐን ቅድሚ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ናይ ዞባ ምብራቅ ማሕዳሪት ቢሮ ስራሕትን ማሕበራዊ ጉዳይ እውን ሓላፊት ኮይነን ሰሪሐን እየን። ወይዘሮ ያለን ፀጋይ ተወሳኺ ሎማዓንቲ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ጉባኤ እዩ ኣብያተ ዮ ሚኒስትራት ናብ ሂስራ ኮን ወሲን ዘሎ ዝረቐቐ ኣዋጅ እውን እዩ ዘፅደቐን ሓድሽ ዘጣየሸ ሚኒስትር ሰላም ኣሎም። ቅድሚ ሓዚ ዝነበሩ ናብ ካልኦት ሚኒስትራት ኣብያት ዕዮ ድማ ዝተፀንበሩ ክንርኢ ከለና ሚኒስትር ጉዳያት ፌደራልን ኣርባዕተ እንሳ ናብ ሚኒስትር ሰላም እዩ ተሓዊሱ። ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪያል ኣብኡ ቴካፈች ተገይሩ ዘሎ ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን መናእሰይን ተባሂሎ ኣሎም። ሚኒስትር ንግድን ሚኒስትር ኢንዳስትሪን እውን ተባሂሎም ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ተባሂሎም ኣሎም። ሚኒስትር ልምዓት ከተማን ኣባይትን ብተወሳኺ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን ድማ ብሓባር ዝተጠመሩ ውዳበታት ኮይኖም ብሓደ ኣብያት ዕዮ ዝኮኑ እዮም። ሚኒስትራት ኣብያት ዕዮ ዝነበሩ እውን ብኮሚሽን ደረጃ ዝተጣየሹ ዝተፈላለዩ ኣብያት ዕዮ ኣለው።
ካልእ ምናልባት ኣብ ስልጠናት ስለዘለኹም ምናልባት ኣብ ሆቴልኩም ክትኣብ ክትወፁ ርእቶ ናይ ሰባት ከመይ ይመስል ኣብዚ ሓድሽ ሹመት ናይ ካቢኔ?
ከምዚ ገለፅ ኣብ ስልጠና ኢና ንርከብ እቲ ወኪል ክንወፅእ ክንዓፁ ከለና ናይ ገለገለ ሰባት ርእቶ እውን ረኸብና የለን ደሊ ብናት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሓበሬታታት እውን እናተከታተልኩ ነረ ርእቶ ታእዩ ዝመስል ዝብል ደቂ ኣንስትዮ ማዕረብቲ ሚኒስትር ካቢኔ ማዕረ ምኳንን ሓደ ዛዕባ ኮይኑ መዘራረቢ ካብ ዘሎ እዩ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ምስተካፈል ሰላሚት ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ምህላዋ እውን ሓደ ዛዕባ ካብ ዝኾኑ እዩ። ተወሳኺ ካብ ዝለዓሉ ዘለው ጉዳያት ክሪኦም ከለና ድማ ዶክተር ኣብርሃም ተከስተን ኣብነት ሚኒስትር ገንዘብን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን እዮም ነሮም ከብቲ ኢኮኖሚያዊ ምትሕባር ተባሂሉ ዝእመን ካብኡ ብኣይተ ኣሕመድ ሺዴ ዝፍትተሉ ኩነታት ዘለዩ ናይ ዶክተር ኣብርሃም ተከስተ ዝመሰሉ ኣብ ልዑል ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዉ ማለት እውን ከም ኣብ ሕወሓት ፈጣን ስራሕዮም ኣብ ሂወደግ እውን ኣበየናይ ቦታ እንተካትቶም ዝብል እውን ሕቶታት ዘልዕሉ ዝተዓዘብናሉ ኩነታት ዘሎ ኣብ ናይ ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ኣክቲቪስትን ዘልዕልዎ ኣለው ብተደጋጋሚ ካብቲ ክልል ተወለድቲ ዝኮኑ ኣይተፋተቱን ዝብል እውን ብተደጋጋሚ ካብ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ካብ ሚኒስትር ሰላም ድማቲ ሓዱሽ ዝተጣየሸ ብዙሕ ዝበለ ኣካል ዝሓዘ ምኳኑ እዩ ብተደጋጋሚ ዘልዕሉ ዘለዉ ካብቲ ርእቶ ካብቲ ብፍላይ ኣብዚ እቲ ሚኒስትራን ንናይ ድሕንነት ኣካል ንናይ ተወሳኹን ኤጀንሲ ነርበር ድሕንነትን ዝሓዘ እዩ ኮሚሽን ፖሊስ ኤጀንሲ ወሰራን ኩነትን ዜጋታትን ኢሚግሬሽን ኤጀንሲ ጉዳይ ተመመርቲ ስደተኛታት ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ስትራቴጂክ ክክብ ቦታ ኢትዮጵያ ሓዊሱ እዚ ሚኒስትር ሰላም ሓደ ምኳኑ ካብቶም ሰባት ዝዘራረብሎም ዘለዉ እዩ ዓብዪ ስልጣን እዩ ንሓደ ሰብ ዚ ጠቕሊሉ ክሕዘ ከሎ ልዑል ስልጣን ምኳኑን ዝገልፅሉ ካብቶም መዘራረቢ ዛዕባታት ብሕቱ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ብኣካል እውን ሰባት ተውግዖ ካብ ዝተዓዘብክዎ ነገራት እዚኦም ኣለዎም እኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮ መስግነካ ሙልጌታ የቀኒለይ ምናልባት ካልኦት ሓደስቲ ነገራት ሃልዮም ድማ ተኸታታሊ ንዘረበሉ እዩ ዝኸውን ሙልጌታ ፅብሃ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ የመስግነካ የቀኒለይ
ሰላም